Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 23, jakeet 1-12. Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen sanoen, Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Sen tähden kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää. Mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa. Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät Raamatun lause kotelensa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi. Ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia synagogissa. Ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla ja että ihmiset kutsuvat heitä nimellä rabbi. Mutta te älkää antako kutsua ne itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne ja te olette kaikki veljiä. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän isänne. Hän, joka on taivaissa. Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus. Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan. Ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Rukoilemme. Herra, ota minusta pois kaikki se, mikä erottaa minut sinusta. Herra, anna minulle sitä, mikä vie minut lähemmäksi sinua. Herra, ota minusta pois itsekkyyteni ja anna itsesi minulle. Aamen. Älä tee niin kuin minä teen, vaan tee niin kuin minä sanon. Tämä sanonta varmaan on meille kaikille jossain muodossa ainakin tuttu. Ja ajattelin, että tämä sanonta kuvaa hyvin osaltaan tuota päivän evankeliumitekstiä, kun Jeesus puhuu opetuslapsille ja koolla olleille kansalle fariseuksista. No, keitä nämä fariseukset sitten olivat? No, Raamattua lukeneena toki varmasti kaikilla meillä on käsitys siitä, mutta fariseuksethan olivat tunnettuja siitä, että he kilpailivat lain ahkeroimisessa. He tutkivat lakia, kuten myös kirjanoppineetkin, ja koettivat soveltaa sitä elämän eri tilanteisiin. Ja heitä pidettiin myös muita hurskaampina ja uhrautuvina. Voi siis sanoa, että fariseukset kyllä tunsivat lain, ainakin kirjaimellisesti. Eli monella tapaa fariseukset tekivät hyvää ja olivat hyvällä asialla, mutta syvimmältään ongelma taitaa olla Jeesuksen sanojen mukaan siinä, että he tutkivat kyllä Jumalan lakia, mutta he eivät sisäistäneet lain henkeä. Ja toisaalta myös vanhinten perinnäissäännöt, niiden noudattaminen jokapäiväisessä elämässä pienintä yksityiskohtaa myöten oli myös osa fariseusten elämää. Tähän liittyy myös sitten eräs keskustelu Raamatussa, jossa Jeesus ja fariseukset käyvät keskustelua näin. Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta, miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin. Hän vastasi heille, te tekopyhät, oikein on Jesaja teistä ennustanut, onhan kirjoitettu. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan ihmisten tekemiä käskyjä. No, meillä on tuttua tietysti se, että Raamatussa Jeesus on hyvin useasti fariseusten kanssa vastakkain. Ja itse asiassa juuri ennen tuota päivän evankeliumitekstiä, eli edellisessä luvussa, Jeesus on saapunut Jerusalemin ja käy keskustelua fariseusten kanssa. Ja fariseukset tapansa mukaan yrittivät saada Jeesusta ansaan, ikään kuin kiinni sanoistaan. Mutta jälleen kerran tuokin keskustelu päättyi, voisiko sanoa, jos käyttäisi painitermiä, niin Jeesuksen selkävoittoon. Eli tuossa luvun 22 lopussa sanotaan, kukaan ei pystynyt vastaamaan hänelle, eikä yksikään siitä päivästä lähtien enää rohjennut kysyä häneltä mitään. Miksi Jeesus siis varoittaa kansaa ja opetuslapsiaan ja tietysti myös meitä tämän päivän kristittyjä Raamatun äärellä? Jeesus ei siis moittinut fariseusten opetusta, vaan kehotti noudattamaan sitä. Ja opetus tietysti oli kirjoitusten mukaista. Mutta se olennainen ristiriita tuli nimenomaan siinä, että puheet ja teot olivat ristiriidassa. Tästä oikeastaan tuli mieleeni ensimmäinen kontaktini tänne Raamattuopistoon oli aikoinaan 2000-luvun alussa, kun kävin täällä seurakuntakoulua ja en muista nyt enää luentoa, mutta joltain luennolta jäi mieleeni tämmöinen lause tähän liittyen, että en kuule mitä sanot, kun se mitä teet sotii niin kovin sitä vastaan. Eli aivan sama ajatus, että jos meidän tekomme ja puheemme ovat kovasti ristiriidassa, niin eihän siitä hyvää seuraa. No fariseukset taakottivat kansaa, mutta eivät itse siis tahtoneet konkreettisesti kansaa auttaa. Ehkä fariseukset löysivät aina lain hyvin tuntevina itselleen sen helpoimman tien selvitä siitä. Jos me ajattelemme kristittyjen elämää, niin kuinka moni onkaan sortunut hengen taipaleella siihen, että yrittää pärjätä lain tiellä. Tehdä itsestään Jumalalle kelvollista lakia noudattamalla. Ja se on tehtävänä erästä elokuvaa lainatakseni Mission Impossible, eli mahdoton tehtävä. Fariseukset siis tahtoivat kyllä kasvattaa ihmisistä Jumalan kansaa, mutta he eivät auttaneet konkreettisesti siinä. Erkki Ranta toteaa kommentaarissaan vuoden 1938 käännöksestä, jonka itse asiassa itsekin tuossa luin, ja siinä nimenomaan käytetään tätä ilmaisua, että Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Eli Ranta kommentaarissaan kuvaa sitä, että tässä hyvin konkreettisesti tulee se vastakohta istumisen ja tekemisen välillä. Eli he istuvat, mutta eivät tee. No, myös tuon fariseusten motiivin Jeesus tuomitsee suoraan. Hän sanoo, että fariseukset hakevat sillä vain ihmisten huomiota ja kunnioitusta. No, sitä kuvaa muun muassa nuo fariseusten isot tupsut viitoissa. Tupsut sinällään hän oli aivan kirjoitusten mukaan, eli Jumala oli aikoinaan Moosekselle antanut ohjeen näin. Puhu israelilaisille ja sano heille, että heidän on sukupolvesta sukupolveen tehtävä itsellensä tupsut viittojensa kulmiin ja sidottava kulmien tupsuihin punasininen lanka. No, fariseuksilla nuo tupsut olivat sitten huomiota herättävän suuret. Ja fariseukset korostivat myös sitä omaa hurskauttaan noilla leveillä Raamatun lausekoteloilla. Ja lisäksi Jeesus moitti heitä myös siitä, että kuinka fariseukset nauttivat tuosta kunniapaikalla pidoissa istumisesta ja etumaisilla istuimilla istumisesta. Ja se, että ihmiset heitä tervehtivät toreilla ja turuilla kutsuen heitä rappiksi. Myös opetuslapset käyttivät rappisanaa Jeesuksesta, koska Jeesus antoi opetustoiminnallaan hyvin samanlaisen muodon kuin kirjanoppineetkin. Mutta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen opetuslapset kokivat, että tuo sana ei ollut enää oikea kuvaamaan sitä valtavaa työtä, mitä Jeesus oli tehnyt. Ja niinpä he alkoivat puhua nimittäin Jeesusta Herraksi. No, myös isäsanan käytöstä Jeesus varoitti tuossa Mutta ymmärtääkseni tällä Jeesus ei suinkaan sitä tarkoita, ettemmekö voisi isästä puhua. Raamatussahan on isän nimelle useita eri käyttöyhteyksiä. Muun muassa Israelin kansa hän puhui Abrahamista isänä. Ja ehkä meillä uskonnollisissa piireissäkin on tuttu ilmaisu, kun puhumme hengellisistä isistä tai äideistä. Mutta lienee kyse siitä, että Jumala on se ainut ja todellinen isä meille uskoville. Taivaallinen isämme, niin kuin tuo Jeesuksen meille opettama isä meidän -rukouskin alkaa. Isä meidän, joka olet taivaissa. Ja myös jokainen uudesti syntynyt on taivaallisen isän lapsi. Eli Jeesuksen tuomio fariseuksille oli varsin selvä. Ja se tulee hiukan myöhemmin tuossa evankeliumissa ilmi, kun Jeesus puhuu fariseuksille käyttäen termiä voiteita. Jo ilmaisulla, jotka kuvasivat lähestyvää tuomion ennustusta. Kaikista niistä vääryyksistä, joita fariseukset olivat tehneet. Eli Jeesuksen yhteenveto fariseuksista kuuluu näin. Olette hurskaita ulkonaisesti ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskentelyä ja vääryyttä. Ja sen seurauksena Jeesus kysyi, miten te voisitte välttää kadotustuomion? Itsensä korottaja alennetaan, kuten Jeesus sanoi. No puhuttuaan fariseuksen teoista ja tavoista, Jeesus suuntasi siis sanansa opetuslapsilleen. Ja varoittain, ettei heistä kukaan käyttäisi itsestään rappi-nimitystä tai asemaa, eikä puhuisi isästä muuten kuin taivaallisesta isästä. Eli oikea suhtautuminen on se, että opetuslapset olivat veljiä keskenään. Ja ainut mestari ja opettaja on itse Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus. Eli Jeesuksen seuraajina meidänkin oikea asenne olisi palvella toisiamme, sillä palvelemaanhan Jeesuskin tuli. Ja Jeesus antoi meille esimerkin, tai ihan konkreettisilla sanoilla kuvasi tuon. Eli joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne, niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. No, mitä Jeesus voisi opettaa meille sitten tänä päivänä? Kuinka meidän olisi syytä tutkiskella itseämme ja elämäämme? No, oikea tapa, niin kuin tuossa virressäkin, jota lauloimme, niin oikeastaan kävi ilmi, on se, että me emme omia tekemisiämme ja arvostustamme ihmisten silmissä. Se ei ole se mittari, vaan niin kuin Raamattu neuvoo, niin tutkitaan itseämme Jumalan sanan valossa. Ja jos me olemme rehellisiä itsellemme, niin kuin Kalle tuossa luki tuon päivän epistolateksti, niin me kaikki todellakin olemme itsessämme Jumalan kasvojen edessä syntisiä ja mahdottomia. Ja sen tähden me kaikki tarvitsemme Jeesusta Kristusta, joka ristin kuolemallaan on sovittanut meidän syntimme ja syyllisyytemme niin, että hänessä me saamme olla ja olemme taivaallisen isämme lapsia. Eli meidänkin tulisi palvella myös teon, ei vain sanassa. Eli niin kuin Raamatussa puhutaan siitä, astia tulee olla puhdas sekä sisältä että ulkonta, ei vain ulkokuori pestynä. Ja todellakin Jeesus antaa meille kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Kun ihminen tahtoo tavoitella suuruutta, olkoon tuo suuruus toisten palveleminen. Palvelkaamme toisiamme ja näin toimimalla Jeesuksen esimerkin mukaisesti antakaamme kunnia hänelle, jolle kunnia kuuluu, eli Jumalalle. No kun tämän päivän evankeliumitekstin äärellä olin, aiheena oli siis itsensä tutkiminen. Mutta jotenkin tuo Jeesuksen sanat fariseuksen opetuksesta sai myös miettimään tätä päivää ja tämän päivän opetusta ja julistusta. Täyttyykö siinä Jumalan sana kokonaisuudessaan? Voisiko Jeesus sanoa tänä päivänä, kuten fariseuksista, että noudattakaa heidän opetustaan? Onko siinä laki ja evankeliumi niin, ettei kukaan jää taakkojen alle, mutta toisaalta ei sitten tuudittaudu väärään rauhaan, syntiä suosimaan? No valitettavasti me kaikki tiedämme, että aikaamme on tullut yhä enemmän ja enemmän opetusta, joka sotii vastoin Jumalan sanaa. Ja viime aikoina tämä on tullut erittäin selvästi esille muun muassa sukupuolta, perhettä ja avioliittoa koskevissa asioissa. Sillä tavalla haettaneen hyväksyntää ihmisten silmissä tahdotaan olla ihmisille mieliksi. Ajassamme tuntuu olevan tarve korostaa sitä, kuinka rentoja, mukavia ja avaramielisiä pastoreita ollaan. Eli voisi kai sanoa, että kaikella tällä pyritään fariseusten tavoin hankkimaan ihmisten arvostusta itselleen aikansa seuraavana, nykyaikaisena kristittynä. Mutta itse ajattelen, että Raamatun sana antaa kuitenkin hyvin vakavan varoituksen sanan opettajille. Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. Välillä tuntuu tässä ajassa, että ihmisten toiveet ja halu menee ohi Jumalan sanan. Vaikka Jumalan sanan pitäisi tietenkin olla se, joka ohjaa toimintaamme, eikä suinkaan niin, että me teemme, mitä ihminen haluaa. No aika toki muuttuu ja toimintatavat muuttuvat, mutta Jumalan sana eikä sen totuus kuitenkaan muutu. Eikö ole oikeastaan absurdi, järjetön ajatus se, että me muuttaisimme Jumalan sanaa, koska se on muka vanhanaikaista? Meillä ei ole oikeutta julistaa sitä, minkä Jumala julistaa hyväksytyksi sitä, minkä Jumalan sana sanoo synniksi. Jos näin teemme, eksytämme ihmisiä ja kenties johdatamme heitä ikuiseen kadotukseen. Me emme voi näin tehdä, sillä Jumalan sana on muuttumaton. Aivan kuten Jeesus itse sanoi, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Eli Jumalan sana on ja pysyy. Eli sisaret ja veljet, pidetään rohkeasti kiinni Jumalan sanasta. Yleinen mielipide eikä mikään muukaan voi muuttaa Jumalan sanaa. Hengellisessä elämässä taistelut ehkä kovenee, mutta meidän paras turvamme on aina pitää Jumalan sanasta kiinni. Muistamme, kuinka apostolitkin tuotiin tuomiolle, kun he opettivat kiellosta huolimatta Jeesuksesta Kristuksesta. Ja mikä olikaan apostolien vastaus? Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. No, miten on sitten minun kohdalla, kun minä tutkin itseäni Jumalan sanan valossa? Löytyykö minusta tuota farisealaisuutta? Ylpistynkö minä ihmisten kehuista tai arvostuksesta? Puhunko minä koskaan toisin kuin teen? Onko minulla kiusausta osoittaa erinomaisuutta elämässäni jollain tavoin? Ajanko minä omia etujani? Olenko minä valmis palvelemaan toisia Kristuksen mallin mukaisesti? Löydänkö helpommin vian toisesta kuin itsestäni? Ja kun rehellinen olen, niin noiden kysymysten edessä en taitaisi kovin kummoista välitodistusta saada. Ja sinä itse tiedät, mikä on sinun tilanteesi noiden kysymysten kohdalla. Mutta olipa tulos mikä tahansa, niin muistetaan se valtava Jumalan lahja ja armo ja rakkaus, jota hän on meitä kohtaan osoittanut. Evankeliumia on se, että jokainen Jeesukseen uskova saa uskoa sen, että vaikka meidän itse tutkiskelumme välintilinpäätös olisi kovastikin negatiivinen, niin Jeesuksen omina siihen kuitenkin lyödään leima, laulun sanoin, maksettu on velkani mun. Eli jos ja kun me löydämme itsestämme asioita, joissa voisimme toimia paremmin ja toisin, niin me tiedämme, että me saamme syntimme ja syyllisyytemme anteeksi. Ja voimme aloittaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Kristuksen ansiosta. Ja tuo Jumalan armolahja, se on tarjolla joka ikiselle ihmiselle tässä maailmassa. Eli jos itse tutkiskelusi johtaa siihen, että et vielä Jeesuksen oma olen, niin käänny Jeesuksen puoleen ja pyydä häneltä syntejäsi anteeksi. Sillä Jeesus on sanassaan luvannut, että sitä, joka hänen luokseen tulee, hän ei heitä pois. Kristinoppi 48, siellä on tuo tärkeä lause meille kaikille. Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Herra, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Aamen.